Hei, mä oon Saija Peuronen ja pidän tässä luennon monikielisestä sosiaalisesta mediasta osana näkökulmia monikielisyyteen kurssia. Ja mä oon laatinut tämän materiaalin yhdessä Elina Vestisen kanssa. Jos ihan aluksi katsotaan vähän tätä luennon runkoa, niin puhutaan siis internetin monikielisyydestä ja erityisesti sosiaalisen median määritelmän kautta. Ja katsotaan, miten kielen tutkimusta voi tehdä sosiaalisessa mediassa. Ja monia näitä luennon asioita käsitellään esimerkkien ja pohdinnan kautta. Jos lähdetään liikkeelle internetin monikielisyydestä, voidaan puhua tällaista historiallisesta jatkumosta. Ja alun perin englannin kielellä oli hyvin hallitseva rooli internetissä. 1990-luvulla monet nettisivuista olivat englanninkielisiä. Ja englanti toimi tämmöisenä lingua frankkana internetissä. Ja myös tämä ASCII-kirjoitusjärjestelmä on kehitetty englannin pohjalta. Mutta kuitenkin myös osa tutkijoista tavallaan vääristi tätä kuvaa tutkimalla englanninkielistä materiaalia internetissä ja sitten kuvaamalla se termillä tietokonevälitteinen kommunikaatio. Antaen näin olettaa, että tietokonevälitteinen kommunikaatio on aina englanninkielistä. Poikkeuksia kuitenkin on. Esimerkiksi kielentutkijat Naomi Baron ja David Crystal he kontekstualisoivat oman työnsä englannin kielen historiallisessa jatkumossa. Tämä tämmöinen coding ja counting lähestymistapa on ollut hyvin yleinen, ja sen kautta on tarkasteltu variaatiota näissä tietokonevälitteisissä ympäristöissä. Esimerkiksi miten kirjoitettua kieltä muokataan teknologian rajoitusten tai mahdollisuuksien puitteissa. Ja jossain vaiheessa käytettiinkin tällaista netlingo-termiä, jolla ehkä annettiin ymmärtää, että internetin kieli on jotain erikoista ja eksoottistakin. No, monikielisyysviitekehyksessä voisi mainita koodinvaihdon tutkimuksen internetin erilaisissa keskusteluympäristöissä. Yleisesti ottaen, jos pyritään sellaiseen yleistettävyyteen, kuvaamaan, miten kieltä yleisesti ottaen käytetään internetissä, niin tämmöisessä tutkimuksessa on käytetty paljon suuria tekstiaineistoja, joita sitten on koottu tämmöisiksi korpuksiksi. Mutta kun mennään enemmän tämän sosiaalisen median tutkimukseen, niin tekstit eivät enää oikeastaan olekaan riittävä fokus, koska kieli on hyvin visuaalisesti järjestäytynyttä ja merkityksiä luodaan multimodaalisesti, ei pelkästään kirjoitetun kielen avulla. Ja osallistuminen onkin hyvin tärkeää ja tietoa tuotetaan monista paikallisista konteksteista käsin. Voidaan puhua myös heteroglossiasta verkkoympäristöissä, jossa ihmiset nähdään aktiivisina toimijoina, jotka muokkaavat monia erilaisia semioottisia resursseja omiin tarkoituksiinsa sopivilla tavoilla. Ja kielenkäytön nähdään koostuvan useista sosioideologisista äänistä. Ja tämän heteroglossian kautta päästään käsiksi myös erilaisiin kontrasteihin ja jännitteisiin, joita kielenkäytön kautta luodaan, esimerkiksi erilaisten identiteettien ja ideologioiden välillä. Ja tällä tavalla myös näissä internetin ympäristöissä kieli ymmärretään tilanteisena resurssina. Ja niinpä online-tiloja ei tarvitsekaan tarkastella ikään kuin jonkunlaisina eksoottisina ympäristöinä. Jos mennään sitten tarkemmin sosiaalisen median määrittelyyn, niin sosiaalinen media voidaan ymmärtää verkkoympäristöinä ja teknologioina, jotka mahdollistavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen joko reaaliaikaisesti tai ei-reaaliaikaisesti. Esimerkkeinä voi toimia erilaiset keskustelufoorumit, arviointisivustot, blogit tai muut kommentoinnin mahdollistavat sivut, kuvan ja videokuvan jakamiseen liittyvät sivustot, erilaiset uutissivustot tai mikroblokkausalustat. Ja sosiaalisessa mediassa monet eri teknologiat sulautuvat yhteen, ja puhutaankin tämmöistä mash-upeista. Facebook on yksi hyvä ja paljon käytetty esimerkki, joka yhdistää kuva-albumeja, sähköpostialustan, pikaviestin ohjelman ja blogitoimintoja. Ja tässä kalvolla näette listattuna myös erilaisia termejä, joita on käytetty kuvaamaan sosiaalista mediaa. Yhteistä näille termeille ja muutenkin mikä on olennaista sosiaalisessa mediassa, on osallistuminen. Ja tämä on yksi tärkeä muutos perinteiseen mediaan. Me sosiaalisen median käyttäjinä vaikutetaan niihin sisältöihin, mitä näissä ympäristöissä on. No, sitten vielä tarkemmin ja yhtenä terminä käytetään verkkoyhteisöpalvelua, joille tyypillistä on profiilien luominen, tekstin, kuvien ja videoiden jakaminen. Ja kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että verkkoyhteisöpalvelut ovat tällaisten sosiaalisten yhteyksien järjestelmiä, jonka rajat käyttäjät itse määrittelevät. Ja yksi näkökulma ero on myös tässä termissä network tai networking. Puhutaanko mieluummin verkostojen ylläpitämisestä tai sitten verkostojen tai kontaktien luomisesta? Esimerkiksi käytetäänkö me jotain tiettyä palvelua vaikkapa omien ystävyyssuhteiden näkyväksi tekemiseen vai sitten uusien kontaktien luomiseen? Usein tietysti kyse on molemmista. No, mikä sitten on kiinnostavaa kielentutkijan tai sosiolingvistin näkökulmasta? Aika usein monet itseen liittyvät asiat nousee hyvin kiinnostaviksi tutkimuskohteiksi. Ja tällöin puhutaan identiteetteihin tai identifikaatioihin liittyvistä asioista. Myös juurikin nämä sosiaaliset suhteet ja niiden luomiseen ja ylläpitämiseen liittyvät asiat on myös hyvin mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Ja monesti nämä liittyykin yhteisön käsitteeseen ja sen määrittelyyn tai uudelleenmäärittelyyn. Myös kielentutkijan näkökulmasta kiinnostavaa ja hyödyllistä on se, että kielestä ja diskursseista jää näkyviä jälkiä sosiaaliseen mediaan. Ja tällä tavoin me pystytään selvittämään tekstien polkuja tai kulkureittejä ja tällä tavalla sitten tulkitsemaan tapahtumia verkkoympäristöissä. Ja varsinaisen kielellisen analyysin tasolla voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi tällaisia analyysikysymyksiä. Ja nämä on ne samat kysymykset, mitkä liittyy myös tämän kurssin oppimistehtävään, tämän aihealueen oppimistehtävään. Voidaan kysyä esimerkiksi, millaisesta populaarikulttuurin osa-alueesta tai sosiaalista mediasta on kyse. Määritellään se konteksti, mitä me tutkitaan. Millaiselle yleisölle aineisto on suunnattu, se aineisto, mikä me ollaan valittu tutkimuksen kohteeksi, miksi, millä perusteilla. Ja sitten voidaan, kun ollaan vähän kontekstualisoitu sitä meidän tutkimuskohdetta, niin voidaan kysyä, millaista monikielisyyttä aineistossa esiintyy, millaisia eri kieliä, varieteetteja, murteita, tyylejä, rekisterejä käytetään siinä aineistossa. Ja sitten vielä tarkemmin voidaan eritellä, millaisia funktioita eri kielillä tai sitten näillä erilaisilla varieteeteilla ynnä muilla siinä aineistossa on. Ja mä annan tässä ensimmäisenä esimerkin tällaista monikielisestä blogikirjoituksesta. Ja tämä esimerkki tulee Sirpa Leppäsen ja mun yhdessä kirjoittamasta artikkelista, joka on myös lukemistona tässä osiossa. Ja katsotaan nyt siis tässä yhdessä tämä artikkeliin liitettyä esimerkkiä. Ja tämä on tosiaan blogikirjoitus. Suomalainen kirjoittaja, joka matkustaa maailmalla ja tässä kohtaa Meksikossa. Ja hän on tähän blogikirjoitukseensa, hän kuvaa tämän matkansa eri kielten kautta. Ja hän on jaotellut tässä myös nämä kielet eri tekstikappaleisiin. Hän aloittaa englannilla, jatkaa suomeksi ja sitten vielä lyhyesti lopussa ranskaksi. Ja näissä tekstikappaleissa on osin samoja sisältöjä, mutta myös sitten erilaisia pointteja, mitä tämä blogin kirjoittaja tuo esiin. Ja mä voisin tässä lyhyesti tuoda esiin joitakin analyysipointteja tämän blogikirjoituksen suhteen, mitä siitä nousee esiin. Me voidaan katsoa tässä kohtaa esimerkiksi kielenkäytön eri funktioita, kuinka näitä eri kieliä käytetään eriytyneissä sosiaalisissa verkostoissa. Ja me voidaan ajatella, että nämä eri kielet ja eri tekstikappaleet on ikään kuin suunnattu eri yleisöille. Tämä blogikirjoittaja voi esimerkiksi vahvistaa omia ystävyyssuhteitaan näiden eri kielten kautta. Hän kohdistaa ensi tämän englanninkielisen kuvauksensa ehkä yleisemmin blogiyleisölle. Suomenkielinen teksti voi kohdistua tietyille henkilöille, joita hän haluaa puhutella suomeksi. Ja luultavasti hänellä on sitten myös tietty ranskankielinen sosiaalinen verkosto, jota hän sitten puhuttelee ranskaksi. Tässä blogitekstissä esiintyy myös espanjan kieltä jonkin verran. Sillä ei ole omaa tekstikappalettaan ja ehkä ei niinkään sellaista sisällöllistä merkitystä, mutta espanjan kieli tässä ankkuroi blogin kirjoittajan tähän espanjankieliseen maahan ja tällä tavalla tuo esiin tätä paikallisuutta. Ja kaiken kaikkiaan voidaan ajatella, että tämä blogin kirjoittaja rakentaa tällaista kosmopoliitin matkaajan identiteettiä näiden eri kielten käytön kautta. No toisena esimerkkinä, joka myös tulee tästä samaisesta artikkelista, meillä on tässä tämmöinen monikielinen foorumikeskustelu, joka pohjautuu Samu Kytölän aineistoon. Ja tässä esimerkissä näette tämän alkuperäisen foorumille lähetetyn viestin vasemmalla. Kyseessä on siis jalkapallofoorumi Suomessa. Ja tässä tämä viestin kirjoittaja, voidaan siis olettaa, että hän on itse ruotsinkielinen. Hän aloittaa ruotsiksi, jonka jälkeen hän mielenkiintoisesti käy tällaista keskustelua siitä hänen omasta kielen valinnastaan. Ja hän käyttää sitten tämän viestinsä loppupuolella eri kieliä. Englantia, suomea, taas englantia ja lopussa palaa ruotsiin. Ja kun hän on aluksi tässä viestin alussa puhunut niin kuin siihen viestiketjuun liittyvää sisällöllistä asiaa, hän alkaa kommentoida tätä omaa kielivalintaansa. Och ni som inte orkar läsa allt som står på svenska, jatkaa englanniksi I don't give a fuck. Minä puhun ruotsia ja en ymmärrä paljon suomea. Taas sitten suomeksi, jonka jälkeen hän palaa englantiin. That's why I write in Swedish, simple as that. Ja sitten taas selitys ruotsiksi, minkä takia hänelle helpompi on käyttää ruotsin kieltä. Ja tämän esimerkin suhteen voi taas ottaa esiin näitä analyysipointteja. Tässä esimerkiksi siis nousevat vahvasti esiin tällä foorumilla vallitsevat kieliideologiat. Mitä kielenkäytöstä ajatellaan ja millaisia normeja sille asetetaan? Tavallaan tässä käsitellään sitä, että kuka on autenttinen jalkapallofani Suomessa. Ehkä myös kuka saa kirjoittaa, kuka on tämän tietyn keskustelufoorumiyhteisön jäsen. Joten tässä siis tehdään vahvasti identiteettityötä ja pohditaan kuulumista yhteisöön. Ja tämä kielestä toiseen siirtyminen, niin kuin tuossa jo sanoin, niin toimii tällaisena kommenttina myös sitten tämän foorumin kielipolitiikalle. Ja tämä kirjoittaja myös niin kuin ihan sisällöllisesti kommentoi ja vastaa sellaiseen odotettuun vihapuheeseen, joka sitten luultavasti on jo kokemuksen kautta niin kuin hänellä tiedossa, että ruotsin kielen käyttöä ei jollain tavalla suvaita tällä foorumilla. No tässä esimerkissä tuli siis esiin kieliideologiat. Nyt siirrytään sitten Kolmanteen esimerkkiin, joka on ehkä jollain tavalla vähän tuoreempi sosiaalisen median ilmiö, vaikka toki kielellistä materiaalia on aina kierrätetty eri medioiden kautta. Mutta puhutaan siis meemeistä, internet-meemeistä, joka voidaan määritellä ideaksi tai käsitteeksi, joka leviää nopeasti henkilöltä toiselle vaikkapa sähköpostien, blogien, foorumien, kuvapalveluiden tai verkkoyhteisöpalveluiden tai videopalveluiden kautta. Ja usein nämä meemit on multimodaalisia. Siinä käytetään tai niissä käytetään sekä kuvallisia että tekstuaalisia elementtejä. Ja ideana näissä meemeissä on se, että näitä alkuperäisiä ideoita ja merkkejä muutetaan, muokataan ja kontekstualisoidaan uudelleen, mutta sillä tavalla, että se tietty tunnistettavuus säilyy. Ja tällä tavalla pyritään erilaisiin kommunikatiivisiin vaikutuksiin. Ja meemejä ovat käsitelleet Pia Varis ja Jan Blomberg 2014 ilmestyneessä artikkelissaan, josta voitte sitten lukea vielä tarkemmin. Ja esimerkkinä meemeistä tässä toimii tämä Keep Calm and Carry On -juliste, joka on siis alun perin Ison-Britannian hallituksen tuottama propagandajuliste vuodelta 1939 toiseen maailmansotaan valmistautuvalle kansakunnalle. Ja tässä näette sitten tämän julisteen alkuperäisen asettelun, värimaailman, minkälaista symbolia ja fontteja tässä on käytetty. Ja tämähän nyt on sitten poikinut paljon eri versioita, ja näitä versioita voidaan hyvällä syyllä kutsua meemeiksi. Ja tämän julisteen kautta on voitu luoda paljon erilaisia viestejä, mitä sitten näiden meemien välityksellä tuotetaan, liittyen erilaisiin teemoihin. Tässä esimerkiksi nousee esiin turismi tai tietynlainen kulttuuriperinnön tai tapojenkin vaaliminen. Tässä on joitakin esimerkkejä. Sitten ehkä vielä tarkemmin kieliin tai kielten käyttöön liittyviä versioita näkyy tässä. Ja tässä tulee hyvin jo esiin se, että miten näitä meemejä luodaan erilaisia semioottisia resursseja muokkaamalla. Voidaan muokata värejä, symboleja, sitten se tekstin sisältöä jollakin tavalla, mutta kuitenkaan liikkumatta liian kauas siitä alkuperäisestä. Tässä vielä sitten joitakin analyysipointteja, joita voidaan ottaa esiin näistä meemien tarkastelussa. Eli puhutaan juurikin semioottisten resurssien hyödyntämisestä ja muokkaamisesta. Ja tämä on hyvin tämmöinen translokaali ilmiö. Me nähdään, kuinka sellaisia, näiden avulla luodaan hyvin sellaisia paikallisia merkityksiä, jotka voivat olla ehkä jopa henkilökohtaisia tai tiettyyn murrealueeseen liittyviä, kansakuntaan tai kansallisvaltioon liittyviä. Mutta sitten myös jollain tavalla hyvin globaaleja, jos ajatellaan vaikka turismiin liittyviä merkityksiä. Ja translokaaliksi ilmiöksi tämä tekee juurikin se, että nämä merkitykset läpäisee näitä eri tasoja, jolloin voidaan puhua translokaaliudesta. Ja näissä meemeissä kierrätetään paljon kielellistä ja kulttuurista pääomaa. Ja usein hyödynnetäänkin monia vaikkapa populaarikulttuurin ilmiöitä tai miksei vaikka poliittisia ilmiöitä, tuotteita ja niin edelleen. Mutta lukijalta edellytetään tietoa näistä. Täytyy siis olla joku yhteinen kokemusmaailma, johon näiden meemien tuottaminen ja ymmärtäminen perustuu. Ja kaiken kaikkiaan tämä julisteen visuaalinen ja tekstuaalinen ilme, sen asettelu toimii tämmöisenä intertekstuaalisena linkkinä. Tätä vaakunan symbolia ja sitten taas tekstin sisältöä muokkaamalla luodaan uusia paikallisia merkityksiä, jotka on ymmärrettäviä tietyille yleisöille ja tällä tavalla ymmärrettäviä tietyissä kehyksissä. Ja meemeistä vielä sitten tämmöisen yleisemmän pohdinnan tasolle. Ja on hyvä tuoda esiin se, että sosiaalinen media usein kietoutuu yhteen meidän muun sosiaalisen todellisuuden, tämän fyysisen todellisuuden kanssa. Ja tutkimuksessakin on siis hyvä käsitellä sosiaalista mediaa ihan sellaisena arkipäivän kontekstina, ei minkäänlaisena eksoottisena ilmiönä. Ja sosiaalinen media tekee monikielisyyden hyvin näkyväksi ja mahdollistaa semioottisten resurssien monipuolisen hyödyntämisen, mutta myös sitten tutkimisen. Ja heteroglossia on yksi käsite, jolla voidaan päästä käsiksi sosiaalisen median monikielisyyteen ja voidaan puhua tästä kieliresurssien moniäänisyydestä, resurssien rinnakkaisuudesta, yhdistelystä ja vaihtelusta. Ja heteroglossia mahdollistaa tällaisten sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ulottuvuuksien mukaan ottamisen meidän kielelliseen analyysiin. Ja heteroglossian kautta on myös mahdollista katsoa näiden kielellisten ja tekstuaalisten elementtien kierrättämistä ja niitä olemassa olevia merkityksiä, joita sanoilla on, jotka jatkuvasti kulkevat niiden mukana, mutta joita sitten myös kierrätetään. Ja heteroglossia on toimiva käsite sosiolingvistisessä analyysissä myös siksi, että sillä voidaan katsoa kielellisten valintojen tekemistä kielen sisäisesti. Voidaan katsoa yhden kielen sisällä erilaisia varieteetteja tai murteita. Tai sitten voidaan ottaa huomioon kielten väliset tai kielellisten valintojen tekeminen kielten välillä. Lisäksi kun puhutaan kielten tutkimuksesta sosiaalisessa mediassa, on hyvä huomioida, että kieliresurssien käytöllä voidaan sekä rakentaa sosiaalisia kulttuurisia yhteenkuuluvuuden merkityksiä ja samaan aikaan tehdä rajanvetoja meidän ja muiden välille. Ja tämä on tietysti kielen käytölle muutenkin tyypillistä, mutta sosiaalisessa mediassa ihan samalla tavalla voidaan tehdä tällaisia rajanvetoja ja monia monikielisiä resursseja voidaan käyttää tyylillisenä strategiana, jotka tavallaan luo sellaista yhteenkuuluvuutta tietyn yhteisön sisällä ja ehkä samaan aikaan sitten sulkee pois muita ryhmiä. Ja monia identiteetteihin liittyviä merkityksiä, niitä voidaan pohtia ja tutkia, miten yhteisön jäsenyys ja jäsenten väliset suhteet rakentuvat, miten jaettua kulttuurista asiantuntijuutta rakennetaan, miten yhteisiä elämäntyylejä tai maailmankatsomuksia ilmaistaan. Ja sosiaalinen media mahdollistaa yhä enemmän tällaisten lokaalien ja translokaalien identiteettien ilmaisua sekä niiden identiteettien rakentamista ja yhteisöjen luomista yli sellaisten tietynlaisten paikallisten rajojen. Tässä oikeastaan oli tämän luennon asiat. Täällä on lopussa vielä lähdeluettelo, jos haluatte tutustua tarkemmin tässä luennon aikana mainittuihin lähteisiin. Tässä lopussa oikeastaan haluan vain toivottaa teille hyvää oppimistehtävien kirjoittamista ja toivottavasti saitte tästä luennosta aineksia omien oppimistehtävien kanssa työskentelyyn.